Malonus Marijos radio klausytojai, studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausia taipogi. Malonus Marijos radio klausytojai, penktadienės girdima laida per Marijos radiją aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 32 32 30, Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas 865 049 107. Prašom, galite klausti. O mes nagrinėkime toliau kitus kanonus liečiančius vienuolinių institutų valdymą, apie vyresniuosius ir apie tarybas. Iš eilės 618 kanonas. Vyresnieji tarnavimo dvasioje turi naudotis savo gale, gauta iš Dievo per bažnyčios pareigybę. Taigi, paklusdami Dievo valiai savo pareigos vykdyme, jie turi vadovauti savo pavaldiniams kaip Dievo vaikams ir su pagarba žmogiškajam asmeniui skatinti jų savanorišką paklusnumą, nori juos išklausyti ir remti jų bendrus užmojus instituto ir bažnyčios gerovei, tačiau išlaikydami savo valdžią nutarti ir įsakyti tai, kas turi būti padaryta. 618, kaip matote, toksai klampus, išsamus, didis ir įsakmus. 618 yra dėl valdžios vykdymo arba galios vykdymo būdo bažnyčioje. Kaip tas turi atrodyti? Čia ateina tiek teologinis, tiek teisinis aspektas. Kaip sakiau, dabar galima atsiversti Evangeliją pagal Luką, 22 skyrių, ir už pulto sėdintis žmogus mums tą perskaitys teologinį ir teisinį aspektą. Bet kadangi perskaitys kiek vėliau, tai dabar eikime prie savo tiesioginės laidos. Lukas 22 skyrius, 26-27 eilutė. Paklusnumas vyresniajam turi būti laisvanoriškas. Mums į pagalbą ateina dokumentai Perfecti Caritatis 14 skyrius, Lumen Gentium nuo 43 ir iki 45 skyrelio. Atvirumo dvasia ir broliškas dialogas vykdant Dievo valią, liečiančią bendrąjį gėrį. Taigi atvirumo dvasia ir broliškas arba seseriškas dialogas. Dokumentas jo šventenybės Pauliaus VI pasirašytas Evangelika Testifikacijo 1971 birželio 29 numerėlis 25. Priimant sprendimus, duodant įsakymus ir kontroliuojant tų įsakymų vykdymą, vadovaujamasi instrukcija Congregavit nos in unum Christi amor. Pasirašyta instrukcija 1994 metais vasario 2 dieną. Nu, Lukas 22 mes turim jau. 22 skyrius, 26-27 eilutė. Prašom. Ar yra jinai?
Dar priminkite eilutės.
26-27.
26-27.
Taip.
Taip.
Mhm.
Taip. 26, 27.
Taip, taip, jinai.
Taip, jūs taip nedarykite, kas vyriausias tarp jūsų tebūnė tarsi mažiausias, o viršininkas tebūnė lyg tarnas. Katras yra vyresnis, kuris sėdi už stalo, ar kuris jam patarnauja. Argi ne tas, kuris sėdi, o aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja.
Matot, tai lyg tai Jėzaus citata, nes jisai atėjo tarnauti savo kūriniui ir dėl tos evangelinės minties ir vyresnieji turi patarnauti. Tarnauti, tarnystė. Tai yra tarnystės dvasia. Ir šitas kanonas 618 semia tą savo mintį būtent iš šitų dalykų. Toliau, Vita Consecrata, 43 numerėlis. Ten tas Congregavit nos in unum Christi amor, tai buvo numerėlis 50C. Toliau, Repartire da Christo instrukcija pasirašyta 2002 metais, gegužės 19 dieną, numerėlis 14. Kad nebūtų piknaudžiaujama valdžia, komunikacijonės 9 skyrelis iš 1977 metų, puslapiai 53-61. Dar instrukcija, faciam tuam domine rekvyram, čia šviežesnis 2008 metų dokumentas, gegužės 11 dieną, dėl evangelinių patarimų dvasios, kaip tą galima daryti ir kaip to reikia laikytis, kad nebūtų kažkas tokio mechaniško ar metalizuoto, kad tai būtų dvasia, atvirumo dvasia ir broliško arba seseriško dialogo dvasia, vykdant Dievo valią, priimant sprendimus, duodant įsakymus ir kontroliuojant tų įsakymo vykdymą. Taip vyresnieji privalo laikytis. Rytų kanonuose atitikmuo yra 421 kanonas. 6.18 pabaigėm, dabar fiksuojame. Vyresnieji, tarnavimo dvasioje turi naudotis savo gale gauta iš Dievo per bažnyčios pareigybę. Taigi, paklusdami Dievo valiai, savo pareigos vykdyme, jie turi vadovauti savo pavaldiniams kaip Dievo vaikams ir su pagarba žmogiškajam asmeniui skatinti jų savanorišką paklusnumą, norę juos išklausyti ir remti jų bendrus užmojus, instituto ir bažnyčios geroviai. Tačiau, išlaikydami savo valdžią, nutarti ir įsakyti tai, kas turi būti padaryta. Toliau 619 kanonas. Vėl tęsiam apie vyresniuosius, vyresnesias ir tarybas. Vyresnieji turi uoliai vykdyti savo pareigybę ir kartu su jiems pavestais nariais stengtis kurti brolišką bendruomenę Kristuje, kurioje labiau už viską ieškomas ir mylimas Dievas. Taigi, jie turi dažnai stiprinti narius maistu, kuris yra Dievo žodis, ir kreipti juos į liturgijos celebravimą. Jiems turi būti pavyzdys, praktikuojant dorybes ir laikantis savo instituto įstatymų bei tradicijų. Turi deramai tenkinti jų asmeninius poreikius, nuoširdžiai rūpintis ir lankyti ligonius, įspėti nerimstančius, padrasinti silpnadvasius, visiems būti kantrūs. Kanone atsispindi sielovadiniai asketiniai vaizdeliai. Sacrosanctum Concilium dokumentas iš 1963 m. gruodžio 4 dienos numeris 19. Lumen Gentium 44. Christus Dominus nuo 15 iki 16. Perfecti Caritatis 4. 6. nuo 14 iki 15. Toliau Dogminė Konstitucija Dei Verbum pasirašyta 1965 lapkričio 18 dieną, numeris 25. Presbiterorum Ordinis. Ir pagaliau dar galima žiūrėti į tą prieš tai 618, kurio papildymas ir yra šis 619. Tik ten turėjau teologinį teisinį aspektą, o čia sielovadiškai asketinis aspektas. Jau šiek tiek papildomas į kitą pusę. Čia taip vadinama tres munera atspindys, trejų pareigų atspindys. Mokyti, šventinti ir administruoti. Mums paskambino, pabandykim išklausyti.
Klausytojas Juozapas iš Kauno.
Taip.
Prašom, Juozapai, klauskit.
Klausom, Juozapai, jūsų įdėmiai.
Aš jau klausiau, sakiau klausiau.
Nu, tai tu jam sakėjai, dabar man pasakyk. Nu.
A, dabar gerai.
Jo.
Ten rašas maldynę, atlaidai. Ten parašyta, kad jeigu bažnyčioje kalbė rožinį, suteikia atlaidai. Ar malas apdivėse? O jeigu dabar per Marijos radiją kalba, ar suteikime atlaidai Marijos rožinį, kad kalba ar ne. Aš vieną kitą kunigą klausiau, man jie neatsakė.
O kaži, kodėl jie neatsakė?
Kaip?
Kodėl tie kunigai, kurių jūs klausėte,
saka, ne... Reikia, klauskit per, nesakė, klauskit per Marijos radijos, sako, arba mes...
Tu matai, ale, koks keistumas. Tai jūs klauskit Marijos radijos, čia geras, geras klausimas. Jūs jos tos radijos ir klauskite, kai jie ten šneka tą rožančių. Matot, yra Enchridion Indulgenciarum, tokia knygelė, ten turbūt jau ne vienas tūkstantis puslapių, ir ten surašyti visi daliniai ir visuotiniai atlaidai. Daliniai ir visuotiniai atlaidai. Dabar galima galvoti šitaip. Už rožančiaus dalies sukalbėjimą vieną gryną tokią, ten jokių atlaidų visuotinių negali gauti. Bet jeigu dar papildomai pasimeldi už mirusiuosius ir švento tėvo intenciją, va tada ir gauni atlaidus. Gali kalbėti, jeigu neturi ką veikti, pavyzdžiui, Lidlo kasoje mergina. Sėdi, eilių nėra, gali sukalbėti dalį rožančiaus. Vyksta. Nebūtina bažnyčioje. Greitosios vairuotojas atvažiavo pas ligonį, kol tenais daktarai suteikinėja pagalbą, jis gali sukalbėti dalį rožančiaus ir gauna atlaidus. Važiuoju traukiniu. ICE kokie nors. Turi laiko sukalbi rožančių, gauni atlaidus ir tas sąlygas išpildai. Dabar aš to tūkstančio mintinai puslapių neprisimenu, kas ten kur parašyta, bet šiandien švenčiausiosios Jėzaus širdies yra iškilmė. Tai įstatom švenčiausią sakramentą ir kalbame gerasis Jėzaus žmonijos atpirkėjau. Už šitos kalbos maldos viešą kalbėjimą pristatyto švenčiausio sakramento galima pelnyti visuotinius atlaidus. Bet matot, Juozai, čia nėra tas formatas, kur mes galime vis smulkiai kalbėti apie gerbiamus atlaidus ir nuostabiausius, ir kas tai yra ir kokios ten yra sąlygos. Čia yra laidelė aktualieji bažnytinės teisės klausimai, bet ne sielovadiniai klausimai. Tai geriausiai su tais kreiptis į savo kleboną arba, kaip sakėt, į Marijos radiją. Kada jie ten kalba, paskambinkit ir jie tai jau turi atsivers knygas ir pasakyti. Už tai ir už tai galima pelnyti tai ir anai. Ir kartais būna, kad tą dieną Parcinkulės atlaidai, pavyzdžiui, rugpjūčio antrą. Tai va tą dieną pelnome. Per vėlinių oktavą. Va tom, o ne kitom dienom, tai bažnyčios yra įsakyti dalykai. Juos reikia sekti ir juos reikia žinoti. Ačiū Juozu už klausimą. Dabar mus pasiekė esame žinutė, taip?
Taip, turime vieną, porą.
Porą, prašau.
Taip, viena iš jų.
Kur jinai?
Teko žiūrėti internete, kad einant devintinių procesiją po Evangelijos skaitimo vienas kunigas laimina švenčiausių, kitur ne. Kaip turėtų būti?
Turėtų būti taip, kaip parašyta mišiole, o ne taip, kaip koks kunigas susigalvoja. Būna, kad susigalvoja ir kunigas, bet reikia vykdyti taip. Evangelija ir palaiminimas, bet tai apauga visokiom liturginėm reikmėm. Nešama monstrancija, jinai pastatoma ant paruošto stalelio, po to smilkoma. Po to kunigas atsistoja, po to nešėjai mišiolo atverčia mišiolą, po to kunigas pasveikina susirinkusiuosius, perskaito ar pagieda evangeliją, pabučiuoja knygą, gražina patarnautojui, po to vėl atsiklaupia, pasmilko, prieina, palaimina visus susirinkusius švenčiausių sakramentų. Tuo metu žmonės žinoma klūpo, bet jeigu lyja lietus, tai į molį nesiklaupsi. Tai tada jau stovi, tada vėl kunigas padeda monstranciją į jai skirtą vietą ant stalelio, atsiklaupia, pasmilko ir vėl toliau su giesmėmis einam prie sekančio stoties. Ir taip keturis kartus. Iš tų devintinių ir kilo aplink bažnyčią statyti keturis altorėlius kampuose, kad galima būtų eiti devintinių procesiją. Viens, du, trys, keturi. Ir po to pabaiga yra bažnyčioje. Tai vat kodėl aplink bažnyčią tos keturios koplytėlės, čia kilo nuo devintinių. Aišku, yra ir mažiau, yra ir daugiau koplytėlių, bet tradicija rodo, kad tai yra keturios. O internetas tai yra tik tai internetas. Patvirtintas mišiolas vyskupų konferencijos teiktas apaštalų sostui ir apaštalų sostas yra aprobavęs būtent šitą formą devintinėse, kurios reikia laikytis. Ačiū už klausimą. Dar mes turim, neturim, sakyt, antras buvo.
Na, aš taip pagalvoju, kad nelabai susijusius.
Na, tai pirmie, nu, tai ką dabar tie žmonės?
Klausia taip, klausimas laidos vedėjui, ar santuokinis nutrauktas lytinis aktas yra mirtina nuodėmė? Klausytoja Aušra.
Santuokinis nutrauktas lytinis aktas. Tai yra peiktinas dalykas ir tai yra iš tikrųjų nuodėmė. Bet kad mirtina nuodėmė, negaliu pasakyti. Nepasisakau nei aš, nei bažnyčia už tai, kad tai yra mirtina nuodėmė. Dabar Dievo palaiminimai. Eikite, ten apvaldykit pasaulį, būkite vaisingi ir dauginkitės. Reiškia, lytiniai dalykai yra skirti šeimos pratesimui. Jeigu šeima turi jau tuos kokius 5-6 vaikus, tai tada kažkaip tai galbūt ir lengvai būtų pateisinama. Bet jeigu šeima dar neturi vaikų, susituokė lengvai taip neseniai ir jau vengia palikonių, tai yra palikonių vengimas. Tai yra nuodėmė. Ją reikia įvardinti. Vengiau palikonių. Vengt palikonių galima įvairiais būdais. Ne tik tai nutrauktų lytinių aktų. Ir čia jau reikia žiūrėti, matot, vėl čia tas internetas, koks amžius, kokia situacija, kokia kūno padėtis, kokios ligos, sveikata ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Bažnyčia mano, kad jau vaikas priejas prie pirmos komunijos daugmaž žino labai daug. O po sutvirtinimo sakramento jis maždaug išmano visą bažnyčios mokslą. Ypatingai moralę. Kaip, kokią laikyseną reikia turėti. Kaip atrodyti teisiam prieš savo sąžinę ir prieš Dievą. Kaip tą daryti. Žinoma, viską žinoti tai kaip ir labai neįmanoma, bet siekt žinoti tai yra gerai. Dėl to Marijos radijoje net matot ir teisinė kultūra pristatoma toje laidoje aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Čia komentuojami kanonai, kad mes žinotumėme, kas čia dedasi. Kad mes žinotumėm, ką bažnyčia, ką popiežius įsako laikytis. Dabar šitie kanonai, kuriuos čia einame, tai jie yra, žinoma, parašyti vienuoliams. Tai galima sakyti, aha, vienuolinų čia yra mūsų mažai, tai praleiskim tą skyrelį, kad nieko čia nežinotumėm, tai liečia vien tik tai vienuolius ir vienuoles. Tačiau ne, mes pradėjom eiti ne nuo santokos sakramento, bet vat iš eilės. Kad kas nors nuklausęs vienas kitas žmogus žinotų, kad yra kažkokie vienuolynai, kažkokia turi vidinę tvarką ir kaip ta tvarka skleidžiasi ir kas ten tą tvarką vykdo, galios, atleidimai, panaikinimai, tarnystės dvasia ir taip toliau. Tai čia einame prie žinojimo. O nutrauktas ar nenutrauktas, reikia kalbėti su savo nuodėmklausiu, kuris gali tikrai duoti patarimą. Vaisingą patarimą, nes mes radio bangose čia nelabai ten landžiokime po tuos dalykus, tai yra šeima. Tai yra sakramentas. Kai vyras laisvai atsiduoda žmonai, o žmona vyrui. Ir dabar prasidėjo atostogos, tai pavyzdžiui, vyras gali sakyti vaikams, pabūkit namuose 2 valandas, o aš su savo žmona eisiu pas draugus praleisti vakarą. Vaikam tai gali būti visiškai nesuprantamas dalykas. Vaikai sakys, tėti, ir eik tu su savo žmona pas tuos draugus, o mamą palik mums. Tai matot, žmona ir mama vaikam ne tas pats. Vyrui žmona ir jo vaikų mama yra lygiai tas pats. Bet jis niekad nesako, einu su savo žmona, einu vaikučiai su jūsų mama. Va tada vaikai gali nesutikti. Neleisim. Mama tegu pasilieka čia, mes ją mylime, jinai turi būti šalia mūsų ir stebėti mus, kaip mes augame gražiai. O jeigu vyras pasako, aš su savo žmona, tai vaikam iškart kyla klausimas, o kas čia tokia? O kam jinai čia skirta, o koks čia jos statusas tuose namuose? Tu tėti, eik su savo žmona, pasim kaip kokį rankinuką, bet mama palik mums. Jie nedaro dar skirtumo, kas yra vyrui žmona ir kas yra jiems mama. Primenu, kad Marijos radio bangomis girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 32 32 30, Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas. 865-049-107. Prašom, galit klausti. Dabar čia mes minėjom prie 619 kanono tris munerą, tris pareigas. Mokyti, šventinti ir valdyti. Mums paskambino vėl, prašom.
Klausytoja Irena.
Taip.
Klauskite, Irena.
Galima klausyti?
Pabandykite.
Prisukite savo... Savo radijo imtuvo garsą prisukite.
Irena.
Savo radijo imtuvo garsą prisukite. Aš prašiau jūsų.
Taip, pritilinau. Ar galiu klausyti?
Taip, galite klausti.
Aš kodėl taip negirdžiu labai? Nu, jau aišku, sena. Aš tokį noriu reikalą išspręsti. Esu viena vieniša. Sena jau labai, aišku, jau mirties laukiu 88 metai. Ir gyventojų daugiau taip name nelabai daug ten. Visi jauni, tai atskiraigi. Ir gyvena prieš mane kaiminė tokia pat amžiaus ir taip pat vien našlė. Bet jinai neturėjo vaikų. Alio.
Alio.
Ar jūs girdit?
Nu, dar kol kas girdžiu.
Ir jinai neturėjo vaikų vienišo. Buvo susirgus. Tai giliai ligoninė, o paskui sugrįžo ir labai neblogai jaučiasi jinai. Vaikų neturėjanti. Reiškia, tai savo būtą turi giminių, kurie neturi būtus, jaunoliai ten po 30 metų. Reiškia, pasakojo, nu, bet jinai niekam, bet susirado žmonės ir aprašė tokiam dviem moteriškom, kad prižiūrėtų ir būtą, ir turtą visą, ir kad ją prižiūrėtų. Reiškia, ir palaidotų turbūt, nežinau, aš daug neklausinėjau apie ją. Ten ar palaidos, kad nes jinai tokia labai užsidariusi savotiška. Nu, suprantat, vieną kartą man labai prisireikė kažko blogai, tai kokiu tai lašu, nu, per duris, kaip architektų gatvėje gyvenam nu, Vilniuje. Per duris, duris greta, per keli, prieš šitą niekur nereikia eiti. Duris prieš duris į būtus. Ir pasiskambinau, neįsileidžia. Skambinu, neįsileidžia. Paskui sakau, Felicija, įsileisk, sakau, man blogas su širdim. Sakau, gal turi lašų. Jinai, neįsileisiu. Tu, aš baisu žodį pasakyti. Tokį, kokį jinai pasakė man, už durų būdama. Neatsidarius durų, bet už durų. Balsiai. Ar aš galiu tokį žodį pasakyti, kaip jinai ant mane pasakė?
Gal nereikia. Turbūt nelabai lietuviškas.
Iš karėdės.
Tokia, žinau, tokia priebalsė yra.
Baisiam tokią moterį, kuri gali su vyrai nusiminėti viską. O aš tai šito nėra pas mane. Nu, senagi, aš 89 metų. Ir moteris, jau tėvas, senai myrės vyras. Vaikai šio Klaipėdoj gyvena. Na ir dabar suprantat, tai aš verkiau krūvinam ašarom. Sakau, ką tu padarėjai, tu ginodėme padarėjai, aš už durų taip sušaukiau, nu nieko nesileisk. Ir nuėjau ir verkiau ir galvoju, kodėl tokį žodį pasakė, kaip išdrįsto tokia moteris. Mes gyvenime, pas tėvus gyvendami, nevartojom tokio nekaržau žodžio, niekad ant niekino. Ir pergyvenau. Nu ir praėjo kiek jau. Laiko užmiršau beveik, bet man vis tiek širdy buvo tas žodis ir pasakiau vienas, kad tu buvai iš pažinties, ar tu eini iš pažinties, tu labai daug meldėsi, jinai ant mane, o kas tau rūpi, o jinai negali irgi nueiti kai kunigas į namus, jinai prašė, kad aš paskambinčiau, nes aš daug nedadamato, paskambinčiau ir irgi pakvieščiau kunigą į namus. Nu, vienu žodžiu, nežinau aš juos, kaip jinai toliau, kad jinai mažiau meldžiasi, kad aš per daug meldžiuosi ir panašiai. dabar, nu aš buvau užsigavusi, dabar jinai prieš sekmadienį man kaimynas nuvežė į bažnyčią. Aš bažnyčią su lazdom šiaip taip, jis pat vedė mane ir aš jau buvau prie klausyklos, prie išpažinties, priejau ir toliau jis mane vedžiojo ir meldžiausi ir viską. Čia Bocko bažnyčios, bažnyčia iš Vilniai, Švento Jono Bockos. Ir suprantat, komuniją priėmiau ir viską. Ir pasakiau, kad tokį žodį gavau. Nu ir nieko, vienu žodžiu, toliau meldžiuosi ir galvoju. Bet vis tiek neišeina man iš galvos toks bjaurų žodis. Ir dabar nesenai, prieš savaitę turbūt nepilna. Tos jau panos, kur prižiūri ją, vedžioja už parankių lauką išvedusios. Vaikščiojo jinai tenai. O aš nusėjau ten su tokiu kaimynais, vaikai padėjo man iš antro aukšto į pirmą ir atsisės ant soliuko po sito. Aš atsisėdau irgi kvepuoju to oro. Dabar ateina jinai su to moteriškom ir atsidarė, kvatojasi linksma. Ir eina į laiptinę, reiškia į viršų, pro tas pačias duris. Ir sakau, o kokia greita. Ir be lazdos jau nereikia. Aš taip pasakiau. Iki pradėjo. O tu visai sveika. Tu visai sveika. Man. O aš labai didelis ligonis. Iš mane pradėjo tyčiotis lipdama į viršų. Nu sakau, lipk. Ir suprantat, visai sveika, visai išvadino ten ir nulipo į viršų. Tai paskui man, aš labai užpikau, kad kodėl jinai taip mane vertina, niekas blogo nesu padarius, man mane tokį žodį esu erė pasakiusi ir dabar vėl dar įtyčiojasi visai. Tai paėmėjau vieną kartą čia, nu taip neramu ir visai jau užmiršau, kad aš esu susenę ir tikinti labai ir supranti. Paskambino telefonai pas ją, atsiliepė. Sakau, mane vyrai kažkokie skambino, tave ieško, nori tavo būto apsigyventi. Sako, kad tu sena ir viskas. Sakau, ir dar pasakė vienas, už negražų žodžių ant tave, sakau, už telefono pasakė irgi, kad kai.
Taip, ponia, tada dabar, žinokit, norėčiau, nepertraukiau jūsų kokią minutę, tai ačiū jums dabar už skambutį. Labai, ponia Irena, dėkoju. Jau mes maždaug įsivaizduojam, kur yra Vilniuje architektų gatvė ir kaip gyvena nuostabiai Klaipėdui vaikai, jau vyras miręs. Dabar padarykime mes šitaip. Galima apie šeimą, apie artimuosius, apie draugus geradarius arba apie anūkus, kaip jie neklauso močiutės, pasakoti ir kalbėti paromis. Paromis ir Marijos radio eterio tikrai mums visiems neužteks. Mes galim pasakyti jums ačiū Dievui, kad jūs tobulėjate. Jeigu teisme žmogus liudija ir tam žmogui jau virš 75 metų, jau yra klausimas, ar jisai gali liudyti teisme taip, kaip buvo, o gal tai yra taip, kaip jis įsivaizduoja. Jau jo liudijimas gali būti kartais ir abejotinas. Tai ten plečiančių reikia, tai kokia sklerozytė įsimetusi. Tai dar kokia bėdelė atsiradusi ir. O dabar, jeigu jūs esant garbaus amžiaus ir kaiminė dar garbesnio amžiaus, gal tada, ponia Irina, jūs žiūrėkit į savo tobulėjimą. Ir buvo čia pas mus Lietuvoje toks arkivyskupas šveicaras Zurbriggenas. Dabar nežinau, kuris ten dirba, išvažiavo popiežiaus kviestas kitur. Tai jisai jau tekstuose buvo paminėjęs tokį vieną dalyką kliuvinį. Kliuvinys priverčia žmogų mąstyt. Štai važiuoja automobilis ir vairuotojas stebi.
Žalia šviesoforo signalas. Viskas labai gerai. Bet staiga užsidega geltonas ir raudonas. Jau kelyje kliuvinys. Tada reikia susitelkt ir susikoncentruot ir stabdyti automobilio judėjimą nieku būdu, kad neužvažiuotų automobilis per raudono šviesoforo signalą į draudžiamą juostą. Reikia sustoti. Norint sustoti, reikia paspauti stabdžiaus pedalą, reikia su sankaba sužaisti, atlaisvinti pavarų svirtę, reikia dairytis, kas dedasi aplinkui, reikia žiūrėti, va, kliuvinys. Užsidegė žalia šviesoforo signalas, jau galima vėl pradėti važiuoti atsargiai, žiūrint, gal kas baigė, nebaigė sankryžo įvažiavimą. Taip ir gyvenime. Jeigu mes gyventumėm rojaus sode, ten būtų tik tai nuostabūs obuoliukai ir Jėva ir Adomas ir visi kiti. O dabar pas mus gyvenime yra primėtyta kliuvinių. Vaikam kliuvinys žinoma mokykla. Jie niekad neįtų į tą mokyklą, nes ten visai neįdomu. Bet kliuvinys yra mokykla, kuri tobulina vaiko protą ir vykdo edukacinės problemas, programas, ugdo vaiką. Tas pats ir šeimoje. Kaip gerai gyventi ir kaip nuostabu. Vyskupai irgi džiaugiasi, koks būtų geras gyvenimas ir vyskupavimas, jeigu nebūtų kunigų. Tai va, irgi svajonė. Dabar kunigų svajonė vėl yra šiek tiek kita. Tai šitam pasaulyje mes turim kliuvinių. Dabar jūs, ponia Irena, radot kliuvinį prieš jūs esančias duris su ta moterėlė. Ogi ją nuostabę sukūrė Dievas, apdovanojo laisvą valią. Ir jinai elgiasi lygiai, o lygiai kaip tinkama. Jinai gali, kaip jūs sakėte, aprašė būtą, galėjo valstybei palikti, valstybė labai laukia tokių dalykų, galėjo jinai palikti kaimyniai, butelį, bet jinai pasirinko tas dvi mergaites ten po 30 metų, kuriuos ją globoja, vedžioja, apiperka ir po mirties joms atiteks tas butelis. Tai, ponia Irena, jos laisva valia taip elgtis. Įstatymų numatyta tvarka, ji taip elgiasi. Gali mums kelti piktumą, gali mums nekelti piktumą, o mes įsigyjame olimpinę ramybę. Mes esame jau Dievo apvaizdos kelyje. Ir mes nepaprastai džiaugiamės Dievo artumu ir galimybę priimti švenčiausią sakramentą per mišes. Tai mūsų tikslas. O ne klausytis, kokia kaimynė ką pasakė ant manęs. Aš tokia nebuvau, arba aš toks nebuvau ten, kaip sakiau, tie žodeliai prasidedantys priebalsėmis B, P, K, N. Ir ten mes juos žinome labai neblogai, jie atėjo iš mūsų kaimynų į mūsų leksikoną. Taip yra. Tas yra, žinokit, nuo paauglystės. Paauglys gali irgi drėbti tėvam į akis tokius žodelius ir čia pat pamiršta. Tėvai dar 3 savaitės masto, kaip mes auklėjom dukrą ir sūnų, kaip jis šitaip mums padarė ir pasakė, o jis už 5 minučių apsisuka, sako, duok 10 eurų, man reikia su draugais ten nueiti kažkur. Tai. Ir viskas. Ir jis jau pamiršo, o tėvai dar širdį pergyvena. Ir jūs, ponia Irena, imate ir pamirštate, ką ant jūsų sakė. Jeigu sunku pamiršti, paimkite dabar rožančių į rankas ir ranko kiekvieno karolėlio. Ot ir ne taip, ot ir ne taip, ot ir ne taip, ot ir ne taip. Ir šitą pasakykite mantrą. Ot ir ne taip. Statykite aplink save blokadą, neprisileiskite piktumo į savo širdį. Neprisileiskite. Buvo žmogus taip, dabar žmogus yra kitaip. Tegul niekas nesudrumščia mums mūsų gyvenimo šventės. Mes jie džiaugiamės. Ir kuo ilgiau gyvensim šitam nuostabiame Dievo sukurtame pasaulyje, tuo bus mums geriau. Mes juk turime galimybę melstis už juos. Šauktis Dievo. prašyti šventųjų užtarimo. Mes juk tą galime. Tegu jie sako ant mūsų, ką jie nori. O mes visai sakysim, ot ir ne taip. Ot ir ne taip. O dabar prie 619. Tres munera, trijų valdymo galių atspindys. Mokyti, šventinti ir valdyti. Šitos pareigos trigubos nevalia suvesti vien į vienuolino administravimą ir valdymą. Pareigas vyresnysis privalo vykdyti asmeniškai ir su tvirtu tikėjimu, nes tokių, kas ką ant ko pasakė, kas ką kur pasiuntė, tai yra kasdien ir po 100 kartų. Ir vyresnysis turi būti išmintingas, kad jam nereikėtų tikrai valerijonų lašų kas 10 minučių gert. Nes tai viena vienuolė ateina, tai kita, tai bėdos, tai reikalai, tai dar kas. Su tvirtu tikėjimu privalo vyresnysis vykdyti asmeniškai. Ir drauge su bendruomenė, bet ir su kiekvienu nariu atskirai. Pats vienuolino vyresnysis turi būti ištikimybės instituto tradicijai pavyzdžio. Apaštalinė adhortacija mutui ir lecionė 78 metų gegužės 14 Pauliaus 6 jo šventinybės pasirašyta numeris 13. Specialūs nurodymai vyresniesiems ir vyresniosioms instrukcijoje Congregavit nos in unum Christi amor 94 vasario 2 numerėliai 21-28. Čia žinoma, kad reikia lankyti ligonius ir visa kita. Rytų kanonuose 619 atitikmuo yra 421. 619 fiksuojam ir pabaigiame. Vyresnieji turi uoliai vykdyti savo pareigybę ir kartu su jiems pavestais nariais stengtis kurti brolišką bendruomenę Kristuje, kurioje labiau už viską ieškomas ir mylimas Dievas. Taigi jie turi dažnai stiprinti narius maistu, kuris yra Dievo žodis, ir kreipti juos į liturgijos celebravimą. Jiems vyresnysis turi būti pavyzdys, praktikuojant dorybės ir laikantis savo instituto įstatymų bei tradicijų. Turi deramai tenkinti jų asmeninius poreikius, nuoširdžiai rūpintis ir lankyti ligonius, įspėti nerimstančius, padrasinti silpną dvasius ir visiems būti kantrus. Geležinė kantrybė. Ačiū 619 pabaigime, mūsų laikas išseko, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.